Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi mamoni oldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Ikkalavani xabaringiz bormi? Chiqib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
O'rta Chirchiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Buyuk Britaniyaning The Economist nashri e'lon qilgan 2019-yilgi demokratiya indeksida O'zbekiston 165 mustaqil davlat va 2 hudud kiritilgan ro'yxatning 157-chi pog'onasiga qo'yildi. O'tgan yilgi reytingda mamlakat 156-chi o'rinda edi. Bu esa O'zbekistonda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan aytilayotgan islohotlarga qaramay, demokratiya reytingida egallagan maqomi mamlakatni dunyoning eng quyi o'rinlaridan birida qolayotganini ko'rsatadi. Bu yilgi reytingda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Qirg'iziston va Qozog'istondan pastda qolgan bo'lsa, Tojikiston va Turkmanistonni sanoqli pog'onaga ortda qoldirgan. The Economist nashri demokratiya indeksi reytingini 2006 yildan beri e'lon qilib keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasiga navbatdagi yillik murojaatnomasini taqdim etadi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, yangi parlamentga taqdim etiladigan prezident ma'ruzasini deputat va senatorlar bilan birga video konferensiya orqali tuman, shahar va viloyatlardagi mahalliy kengashlarga saylangan xalq deputatlari, shuningdek ijro hokimiyati va xo'jalik boshqaruvi organlari rahbarlari, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilik vakillari ham eshitadilar. Prezident matbuot xizmati bu majlisning jonli tarzda milliy telekanallarda namoyish etilish etilmasligiga aniqlik kiritmadi. Ayni paytda o'zini O'zbekistondagi birinchi nodavlat internet portali deb taqdim etuvchi UzReport News internet sayti murojaatnomaning UzReport TV telekanali orqali jonli efirda namoyish qilinishini ma'lum qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskva Qozog'iston neftining o'z mamlakatiga yetkazib berilishiga to'sqinlik qilayotganini bildirdi. Bayonot Rossiya bilan neft narxi borasida yuzaga kelgan bahslar ortidan yangradi. Minskda neft sohasi ekspertlari bilan 21 yanvar kuni o'tkazgan uchrashuvida prezident Lukashenko iqtisodiy shart-sharoit buning ortidan murakkablashayotganini urg'uladi. Qozog'iston, Belarus va Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosidir. Mazkur ittifoqdan Rossiya prezidenti Putin sobiq Sovet respublikalariga Moskva ta'sirini oshirish hamda Yevropa ittifoqi va NATOga qarshi turishda foydalanishga urinib kelmoqda. Yaqin oylar ichida O'zbekistonning ham ana shu ittifoqqa kuzatuvchi maqomida qo'shilishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Putinni hajv qilgan 25 yashar qiziqchi Aleksandr Dolgopolov mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Dolgopolov Sankt-Peterburgdagi klubda qilgan chiqishida Putin va xristian dinini hajv qilganidan qariyb 1 yil o'tib, Rossiya politsiyasi bu chiqish bo'yicha surishtiruv boshladi. O'sha chiqishida yosh qiziqchi xalqimiz ikkita lagerga bo'lindi. Bir tarafda Putinni qo'llovchilar, boshqa tarafda esa o'qiydigan, yozadigan va mantiqiy xulosa qila oladiganlar turibdi, degan edi jumladan. Qiziqchining bu chiqishini hozirgacha 3 milliondan oshiq odam tomosha qilgan. Aytilishicha, Rossiya politsiyasi bu hajivni o'z diniy hissiyotlari ustidan kulish deb baholagan oddiy fuqaro arizasi asosida surishtiruv boshlagan. Rossiyada Putin davrida qabul qilingan qonunga ko'ra dindorlar va davlat arboblarini hajiv qilish jinoyatga tenglashtirilgan. Turkiyaning Manisa viloyatida zilzila ro'y berdi. Yer silkinishi Manisaga yaqin bo'lgan Izmir shahrida ham kuzatilgan. Manisa rasmiylariga ko'ra, zilzila oqibatida hech kim jabrlanmagan. Turkiya seysmologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, 23 yanvar tongida Anqarada ham zilzila qayd etilgan. Poytaxt rasmiylari ham yer silkinishi oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'ynoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, o'sha uydan ko'chirish bo'yicha, uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatdan bor. Masalan, atkaz qilmayman men.
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shundan keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishchi kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsa ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha xatyabi dedi. Menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zi chiqib qo'yadi deb raspiska yozib. Ijro ketdi, ular orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkovoy yo'q. Masalan, ogohlantirib kelam ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi. Yo'q, bugun olib chiqasam, bugun. A senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik, shunday dicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, o'yitdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. Bir metr balonlikda kallasi mana buni oldi yonyapti. Ijrochilar bitta bora dedi, ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilarga yugurib ketdim, voyda biz 3 kishi turuvdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot hal bo'layotganda bu yerda qonun, davlatni qarori, sudning ming qarori bo'lsin, inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin o'chirdingizlar, keyin nima bo'ldi?
O'tni o'chirdik, og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibmiz. Mana shular og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lekin nima qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmizda.
O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani fermerlari 2019 yil paxta hosili pulini klaster korxonasidan ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarga ko'ra, yil davomida klaster rahbari 4 marta almashgani natijasida mineral o'g'it va yonilg'i ta'minoti ham yomon bo'lgan. Fermerlar ayni paytda yerni hosilga tayyorlash uchun o'z yonlaridan mablag' sarflayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumanidagi 178 fermer xo'jaligi 2009 yil paxta hosili pulini ololmadi. Shartnoma bo'yicha Real Logistic Trans klaster korxonasi paxta pulini 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lab berishi shart edi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, klaster tashkilotining fermerlardan 26 milliard so'm qarzi bor. Prezidentimiz klaster bilan zo'r bo'ladi degani uchun shartnomani xursandlik bilan imzolagan edik, lekin tamoman teskari natija bo'ldi. Rosti gap, klaster bilan juda qiynalib ketdi. Yil davomida klasterning 4 marta rahbari almashdi. 60% imtiyozli kreditni ham yolchitib bermadi. Boshida yonilg'i ta'minoti uchun rosa qiynaldik. Kreditni ham o'zimiz oldik. Keyin kredit pullari klaster nomiga rasmiylashtirildi. Terim pulini ham vaqtida topib bera olmadi. Shuncha yil fermerlik qilib bunchalik azob chekmagan edik, deydi fermer. Ismi sir qolishni so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ayni paytda hosil pulini ololmagan uchun fermerlar yangi hosilga tayyorlanishda qiynalmoqda. Mana hozir sezon boshlandi. Fermerlar paxtani o'rnini haydab bo'ldi. Hali klaster bunga pul bergani yo'q. Bug'doyning pulidan ishlatyapmiz. Yerni haydashdan oldin amafos solish kerak edi. Bermadi. Texnika remontiga, hatto balloniga ham pul bermadi. Klaster degani tayyor oshga bakovul ekan. Bundan ko'ra avvalgiday davlat bilan ishlaganimiz ming marta yaxshi edi. Yonilg'i o'g'itimizni ham, kreditimizni ham, pulimizni ham vaqtida olardik, deydi fermer. Real Logistik Trans klaster korxonasining ayni paytdagi boshlig'i Farg'ona viloyati fermerlar kengashi raisi Zohidjon Ikromov fermerlarning hosil puli berilmaganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Hozir Toshkentda o'tiribman-ku, valyuta bor, endi ikkalavani xabaringiz bor, narx tushib ketgan aka. Bitta bizda ba'zi klasterda, hamma klasterda shu muammo. Ikkalavani hozir valyutaga sotib, arzon bo'lsa ham, valyutani so'm qilib chiqaryapmiz. Men o'tgan hafta 3 kun ichida 7 milliard solig'imni to'lab berdim fermerlarga. Xudo xolasa, yana chi valyuta bor, hozir ham kutib turibdi, o'zim Toshkentdaman. Xudo xolasa, 2-3 kundan keyin hammasini yopib qo'yamiz aka, muammo yo'q,
dedi klaster korxonasi boshlig'i Zohidjon Ikromov. Real Logistik Trans klaster korxonasi Toshkentdagi Ko'kcha tekstil fabrikasi qoshida tashkil etilgan va bu fabrikada fermerlardan sotib olingan paxta qayta ishlanib, ip kalava qilinadi. Ozodlik paxtachilik klasterlarining fermerlarning hosil pulini bermay kelayotgani haqida muntazam xabar berib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi ayrim maktab direktorlari va muallimlari tuman hokimligini maktablar ishiga noqonuniy aralashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik gaplashgan O'rta Chirchiqlik ta'lim xodimlarining aytishicha, tuman hokimi muavini Farhod Sultonov buyrug'i asosida tuman ichki ishlar bo'limi, prokuratura, moliya idoralari xodimlari va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh dars payti tekshiruv o'tkazmoqda. Bu esa o'qituvchilarga ko'ra ta'lim jarayoniga xalaqit qilmoqda, o'qituvchi va o'quvchilarni chalg'itmoqda. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zikidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qarorga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Tekshiruv ishchi guruhining ozodlik bog'langan faollari O'rta Chirchiq tumani maktablarida ta'lim tarbiya jarayonini o'rganish to'g'risida tuman hokimligi buyrug'iga asosan maktablarni taftish qilayotganliklarini aytishdi. Bunday buyruq qo'l qo'ygan O'rta Chirchiq tumani hokimi muavini Farhod Sultonovning o'zi bilan esa kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'rta Chirchiq tuman maktablaridan biri o'qituvchisi tekshiruvlar 10 yo'nalish bo'yicha o'tkazilayotganini aytdi. 5-6 g'odaygan darsni bo'lib kirib konspektlarimizni, bolalarning kundaligini tekshiryapti. Qo'lida savolnoma bor. U yerga qarasangiz, o'quvchilarning davomati, formada kelish kelmasligi, o'qituvchilarning darsga tayyorligi qanday? Mana shunaqa savollar. Ya'ni yarmidan ko'pi hokimlik zimmasiga kirmaydigan narsalar. Dars qolib ketyapti, maktab direktorlari kun bo'yi ularning ketida, tag'in yedirib ichirib yuborish ham kerak. Bizda shunsiz bo'lmaydi-ku, deydi o'qituvchi. Tekshiruvlar bo'layotganini O'rta Chirchiqdagi boshqa maktab direktorlari ham tasdiqladi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalni tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balandlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti. Ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Kelavani xabaringiz bormi? Tushib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
O'rtacha chiqlik o'qituvchilar hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazayotgandan shikoyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Hujjat. Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov barcha hukumat a'zolariga ijtimoiy tarmoqlar va Telegram messenjerida nashr etilayotgan fuqarolar shikoyatlari va murojaatlarini o'rganib, tezkor munosabat bildirishga buyruq berdi. 2020-yil 15-yanvar kuni bosh vazir Aripov tomonidan imzolangan va barcha bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlik idoralar rahbarlariga, viloyatlar va shahar hokimlariga yuborilgan buyruq nusxasi Ozodlik radiosiga taqdim etildi. Bu hujjatga bevosita daxldor Toshkent mulozimi shaxsi sir qolishini so'radi. Buyruqqa ilova qilingan ma'lumotda qayd etilishicha, birgina 2019-yil dekabr oyida veb-saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda jamiyatning turli sohalarini tanqid qiluvchi mingdan ortiq ma'lumot e'lon qilingan. Tanqidlarning aksar qismi fuqarolarning shikoyatlari va murojaatlaridan iborat ekani alohida qayd etilgan. Mazkur holat tegishli vazirlik va idoralarning ishini takomillashtirishga ehtiyoj borligini ko'rsatadi, deyiladi hujjatda. Bosh vazirga taqdim etilgan tahlil eng ko'p muhokama qilingan, hamon yechimini kutayotgan, u yoki bu tarmoqning dolzarb muammolarini ko'rsatib beruvchi masalalarga e'tibor qaratgan. Hujjatdan anglashilishicha, fuqarolar murojaatlari va e'tirozlarini jiddiy o'rganish lozimligi haqidagi tashabbus Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan chiqqan. Ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlarda e'lon qilingan tanqidiy materiallar yuzasidan ma'lumot agentlik tomonidan tayyorlangan. Komil Allamjonov boshchiligidagi agentlik rahbariyati tarkibida Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ham bor. Tanqidiy mazmundagi axborotlarga munosabat bildirish bilan bir qatorda mamlakatda amalga oshirilayotgan ulkan miqyosdagi islohotlar to'g'risidagi keng qamrovli ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish choralarini agentlik bilan hamkorlikda ko'rib borishingizni so'rayman, deyiladi bosh vazir buyrug'ida. Aripov buyrug'iga muvofiq bundan so'ng noxolis va tanqidiy axborotlarga munosabat tegishli davlat organlarining axborot xizmatlari bilan hamkorlikda tezkorlik bilan beriladi. Hujjatda fuqarolarning internetda nashr etilayotgan tanqidlariga befarqlik bilan qarash mamlakatdagi vaziyatga mas'ul shaxslar faoliyatiga salbiy munosabatni shakllantirishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Tahliliy materialdan ko'rinishicha, fuqarolarning aksar tanqidlari energetik taqchillik, Ichki ishlar vazirligi xodimlarining mas'uliyatsizligi, kasalxonalardagi og'ir vaziyat, ijtimoiy obyektlarning ta'mirtalabligi, yo'llarning nosozligi kabi o'nlab dolzarb muammolarni qamrab olgan. Hokimliklarga nisbatan e'lon qilingan tanqidlar mas'ullarning davlat islohotlarining samarali ijrosida yanada faolroq bo'lishlari lozimligini taqozo etadi, deyiladi hujjatda. Prezident Mirziyoyev hokimiyati davrida fuqarolarning bevosita murojaatlari va shikoyatlari uchun yuzlab maxsus xalq qabulxonalari ochildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar rivoji muammolar haqida bildirish uchun ushbu rasmiy kanal bilan bir qatorda norasmiy, tezkor va ko'p hollarda samaraliroq imkoniyatni ochib berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539, 420-602-612-713.
Assalomu alaykum. Ozod mikrofon dasturi mikrofon oldida men Elmurod. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan bo'lgan Nargiza Bozorovaning ozodlikka arz qilishicha 2019-yilda qurib bitkazilib egalariga topshirilgan namunaviy uylarda isitish tizimi va gaz mavjud emas. Buning oqibatida xonadon egalari kuz va qish mavsumlarida sovuqda yashashga majbur bo'lmoqda.
Muammoimiz bizda Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2019 yil qurib topshirilgan namunali uyda Kosonsoyda svet yo'q, ichishga sharoit yo'q, svet uchaveradi, gaz pilta pechka qurishga sharoit yo'q, haligi ham yo'q, ruxsat ham yo'q. O'shanga gazmi svetmi bilan ta'minlashni so'rab biz hamma joyga murojaat qildik, lekin berishmadi shuni. Biz sovuqda go'taklarimiz bilan sovuqda o'tiramiz. Bular istamiz elektr pultaga keltirgan svet yo'q. Cheveradi.
Deydi Nargiza Bozorova. Suhbatdoshimizning aytishicha uyda yashovchilar xonadonlarini elektr quvvati yordamida isitishga harakat qiladilar. Nargiza Bozorova, biroq bir kunda elektr kamida 7-8 soat yo'q bo'ladi. Hozir mana issiq kiyimlarni kiyib jon saqlashga majburmiz. Keksa onam sovuq o'tib ketmasin, og'rib qolmay deb qarindoshlarinikida yashab turibdi deb qo'shimcha qildim. Unga ko'ra ko'p qavatli uyda yashovchilar viloyat gaz idorasiga hamda tuman hokimligiga gaz o'tkazib berishni, agar uning iloji yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlab berishni iltimos qilib, bir necha marotaba murojaat qilgan, ammo bu urinishlar natijasiz yakunlangan.
Ha, gaz bo'lsa, gaz bilan istamiz, esa gaz ham yo'q. Gazga murojaat qilib tushuntira olmadik. Bular gazga, tuman hokimligiga, o'zi gaz o'zi yo'q deyshapti. Territoriyalarda gaz yo'q. Kamzur kiyiramiz. Dollar ham shunaqa. Onam bor, sovuq yedida, ag'bag'da qarindoshlarnikida yuradi. A TV'da bir qo'shnim bor, nogiron bolasi bor. Yana bitta, uchta bolasi bor, ikkita tuqqan, egizakligi hali chillasi chiqmagan bor. Svetni beringlar desak, svet bermayapti, o'chiryapti. Yo'q, gaz ham yo'qdi, sharoit yo'q.
Deydi Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya politsiyasi Putinni hajv qilgan qiziqchi ustidan surishtiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. 25 yashar Aleksandr Dolgopolov Sankt-Peterburgdagi Yakkaxon konsertida Vladimir Putin ustidan hajv qilgandan so'ng Rossiya politsiyasi uning ustidan surishtiruv boshladi. Putin tug'ilib o'sgan shahardagi Hop Head klubiga kelgan bir necha 10 kishilik muxlislar qarshisida u xalqimiz ikki lagerga bo'lindi. Bir tarafda Putinni qo'llovchilar, boshqa tarafda esa o'qishni, yozishni biladigan va mantiqli xulosa qila oladiganlar turibdi, dedi. Uning bu hazilni eshitib, klubga kelgan tomoshabinlar o'rtasida biroz asabiylikni kuzatgach Dolgopolov, "Men qachonki siyosat haqida latifa aytsam, zalda o'tirgan odamlar asabiylashayotganini sezaman", dedi. Ushbu yakkaxon chiqishida 25 yashar hajvchi xristian dini, belaruslar va asosan o'zini o'zi hajv qiladi. Dolgopolov o'zini o'zi fosh qiluvchi jonlantirilgan monologini YouTube kanaliga joylagach, tez orada uni 2 million kishi tomosha qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Hop Head klubiga videodagi hajvchi haqida to'liq ma'lumot berishni so'rab yuborgan. Bildiruvda video 2,397,504 marta ko'rilgani yozilgan. Bu xatning foto nusxasi qiziqchi qo'liga yetib kelgach, u uni Instagramdagi sahifasiga joyladi va unga "Yigitlar, hammangizni tabriklayman, bobladik. Mening shuhratimga shuhrat qo'shildi" degan istehzoli tag xatni joyladi. Ko'p o'tmay Dolgopolov YouTube kanaldagi sahifasiga yana bir video murojaat qo'ydi, ammo unda avvalgi ohangdagi hazildan asar ham qolmadi. Ushbu murojaatida u jumladan "Bu nimani anglatishini hammamiz tushunamiz. Ular muxlisim bo'lgani uchun men bilan selfi tushish uchun qidirayotgani yo'q. Bosh og'riqlarim ko'payayotganiga ishonchim komil", dedi o'sha chiqishida Dolgopolov. Rossiyadagi dindorlar va davlat arboblari haqida ochiq gapirgan, xususan ularni hajv qilgan odam bu toifa Putin davri qonunlari bilan himoyalangani bois odatdan ta'qib va ta'ziqlarga uchraydi. Dolgopolov agenti Armin Gandilyan bu konsertning qaysi qismi politsiya qiziqishini uyg'otayotganidan bexabarligini aytdi. O'sha konsert boshida Iso Masih va Bibi Maryam haqidagi qo'pol hazil Dolgopolov muammolariga sababchi bo'lishi mumkin. Rossiya axborot vositalari Moskva viloyatining Orixovo Zuyevoda qiluvchilardan biri hokimiyat idoralariga Dolgopolov dindorlarning hissiyotini tahqirlab 2013-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra jinoyat sodir etgan xususida shikoyat qilganini xabar qildi. Politsiya matbuot xizmatining bildirishicha qiziqchining konserti bo'yicha surishtiruv olib borilmoqda. Dolgopolov esa shaxsiy tajribasidan kelib chiqib din haqidagi latifalari politsiya bosim ko'rsatishiga sabab bo'lmayotgani, aksincha u o'zining 2018-yil martdagi prezident saylovi arafasida Putin haqida keskin hazillar qilmaslikdan ogohlantirilganini qo'shimcha qildi. Dolgopolov ozodlik bilan suhbatda so'nggi voqea o'zini cho'chitib yuborganini tan oldi. U Moskva va boshqa shaharlardagi konsertlar uchun chipta sotilishini joriy vaziyat oydinlashgunga qadar to'xtatib turganini ma'lum qildi. Xajivchi Putinni doimiy tarzda tanqid qilib kelayotganiga qaramay o'zini Rossiyadagi muxolifatga taalluqli deb bilmasligini alohida qayd etdi. Dolgopolovning fevraldagi konserti klipi zikr etilgan xat oshkor bo'lgandan so'ng yana 4 million marta ko'rildi va tagiga qiziqchini qo'llovchi ko'plab sharhlar yozildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rasmiy Ashxobod taxlagan kinoni turkmanlar Sevimli TV'da ko'rmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi xususiy Sevimli TV kanali 21 yanvar kuni Soyadagi oltovlon filmini namoyish qila boshladi. Rejissor Michael Bay suratga olgan Soyadagi oltovlon filmi turkman mamlakat bo'lgan Turkiston uning qonxo'r diktatori Rovoch Alimovni yo'q qilishga oid maxsus amaliyotni hikoya qiladi. Filmdagi to'qima reallik bilan Turkmanistonning mavjud realligi o'rtasidagi o'xshashlik ortidan film Turkmanistonda taqiqlandi. Taqiqqa qaramay, O'zbekistonning TV4 efir zonasiga kiradigan Turkmanistonning o'nlab shahar va qishloqlar aholisi 21 yanvar kuni bu filmni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ozodlikning Turkmanistondagi muxbiriga ko'ra, bu film O'zbekistonga chegaradosh Lebob, Dorg'onota, Farob va Xo'jambod tumanlarida qiziqish bilan tomosha qilingan. Filmni tomosha qilgan Lebob turg'unlaridan biri Ozodlik muxbiriga bu kino Turkmaniston voqeligini hikoya qilishini bildirdi. Kinoda 3 polkovnikni o'ldirishdi. Ulardan birining familiyasini yozib, Niyozov esa turkmancha familiyadir deydi Leboblik tomoshabin. Kinoni O'zbekistonning Turkmaniston chegarasidagi Shovot tumanida ko'rgan va o'zini Hamzabek deb tanishtirgan 23 yashar tomoshabin nazarida film O'zbekiston haqida. Yaqinda bir guruh generallar qamaldi-ku O'zbekistonda Mirziyoyevga qarshi chiqqan uchun. Menimcha kinoda shuni ko'rsatib berganlar. Niyozov degan ot bizda ham bor. Chet elda yurgan milliarderlar bu qamalgan generallarni ortda pul berib turibdi deb aytdilar-ku. Bu kino hozirgi prezidentni ag'darib tashlamoqchi bo'lganlar haqida. Menga shunday ko'rindi, lekin dedi suhbatdosh. Ssenariyga ko'ra diktatorni ag'darish odamlarni zulmdan xalos qilish amaliyoti ortida ma'lum bir davlat emas, milliarder va uning bir guruh ko'ngilli sheriklari turadi. Filmda Turkmaniston so'zi ishlatilmagan, ammo o'xshash sahnalar bor. Titrda ayrim voqealar O'zbekiston g'arbida ketayotganligiga doir eslatmalar ham mavjud. Turkmanistonda taqiqlangan filmni namoyish qilgan Sevimli TV'ning asosiy hissadori O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovdir. Netflix'ning Turkmanistonda ishlatadigan action filmida diktator prezidentlikdan og'dariladi. O'tgan dekabr oyida dunyoga ekranlarga chiqqan bu film ozodlik gaplashgan turkmanlarga ko'ra mamlakatda tezda ommalashgan va hukumat filmni rasman taqiqlash ortidan uning yashirincha namoyishi avj olgan. Ashxobod, Mari va Tashovur shaharlarida bu filmni o'zbek telekanallaridan yozib olib, disk qilib sotganlar jarimaga tortilgani haqida ozodlik muxbirlari xabar berdi. Filmdan g'azabga tushgan turkman hukumatining AQShga qarshi tashviqot kampaniyasi avj olib ketdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, mamlakat viloyatlarida o'tkazilgan tashviqotlarda AQSh Turkmanistonning dushmani ekanligi, mamlakatni parchalash, aholi noroziligini qo'zg'ash uchun barcha vositalardan foydalanayotganiga diqqat qaratilgan. Bu tashviqotlarga mahalliy hokimiyat, byudjet tashkilotlari vakillari, shuningdek, yuqori sinf o'quvchilari ham jalb qilingan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi.
1 metr balonlikda kallasi mamoni o'ldi yonyapti.
Klasterlar fermerlar pulini bera olmayotir, bunga paxta tolasini sota olmayotganini sabab qilib keltirishmoqda.
Ikkalavani xabaringiz bormi? Chiqib ketgan aka, hamma klasterda shu muammo.
Aripov hukumatga Telegram va tarmoqlardagi shikoyatlar bilan alohida shug'ullanishni buyurgani haqidagi hujjat ozodlikka sizdirildi. Turkmanistonliklar o'z mamlakatida taqiqlangan soyadagi 6 oblon Gollivud filmini O'zbekistondagi xususiy sevimli TV kanali orqali ko'ra boshladilar. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimining fermerlarni haqoratlashi yozib olingan audio ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyat Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi fermerlarni har xil uyat so'zlar bilan haqoratlaydi. Qariyb 14 daqiqalik audioda ovoz egasi deyarli har bir gapda uyat so'z ishlatadi. Ozodlik audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovning o'zidan izoh ola olmadi. Ozodlikka audioni jo'natgan Yangiariqlik fermerning iddao qilishicha, ushbu audio 15 yanvar kuni tuman traktor parkida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Boshqa fermerlarning hokim tomonidan taqqirlanishiga guvoh bo'lgan fermerga ko'ra, yerni hosilga tayyorlash kechikayotgani hokimning jahlini chiqargan. Yer tayyor emas deb fermerlarni hammani oldida turg'izib qo'yib, qizi qolmay, onasi qolmay uyat so'zlar bilan haqoratladi. Yerni tayyor qilmasang, ketinga lom tiqaman, krizma qilaman deb so'kdi, deydi fermer. Majlisda bo'lgan boshqa bir fermerning ozodlikka yetishicha, hokim bundan oldingi majlislarda ham planni bajarmagan fermerlarni haqoratlab kelgan. Ozodlik sizdirilgan audio yuzasidan Yangiariq tumani hokimi Maqsud Saidovdan izoh olish uchun hokimlikka qo'ng'iroq qildi. O'zini hokimning yordamchisi deb tanishtirgan shaxs hokimning ish joyida emasligini aytdi. Hokim yo'q, biz buni o'rganib chiqib, keyin izoh beramiz, dedi. O'zini Yangiariq tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlashi uchrab turadi, ammo aksar hollarda hokimlar kechirim so'rash, ayrim hollarda esa jarima to'lash bilan jazodan qutulib, yana o'z lavozimida qolmoqda. Ozodlik 2020 yilning 2 yanvar kuni Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsni taqqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilayotgani yozilgan audioni e'lon qilgan edi.
Bugun bormasa o'zing borasan. Bajarganing yo'q. Suki haromdan bo'lgan itlar.
Namangan viloyat Mingbuloq tumani hokimi Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong g'ishligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgandi. Oliy Majlis Senatining shu yil 20 yanvar kungi 1 yalpi majlisida esa Mirziyoyev endi hokimlar bundan keyin uzr so'rash bilan qutulib qola olmasligiga ishora qildi. Uzr bilan ish bitmaydi, qonun oldida javob berish kerak. Hamma 3 yil kechirdik, yetadi. U davr o'tdi, endi shunchaki kechirim so'rash bilan qutulib qolish bo'lmaydi. Qonuniy chora ko'ramiz, deb ta'kidladi prezident Mirziyoyev.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Surxondaryo viloyatining Termiz shahar Mehribot mahallasi turg'uni xalq posboni Muzaffar Ulashovning ko'chadagi fuqaroni qo'pol haqoratlagani aks etgan videoni ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda Muzaffar Ulashov asablari qaqshagan holda qizishib ketib bomjni haqorat qilganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea 31 dekabr kuni Termiz shahrining Mehribot mahallasida bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videoda mahalla posboni Muzaffar Ulashovning keksa odamning pasportini tekshirayotgani aks etgan. Posbon qo'lida yashil rangdagi pasportni ushlab turgan shaxsga "Men ko'rishim kerakmi? Daymini" degandan so'ng videoda ko'rinmaydigan odam "Qo'liga ber, qaytarib beradi, men kafilman" deydi. Kim ekanligini Ozodlik tasdiqlay olmagan shaxs pasportini posbon qo'liga bergandan so'ng unga qarab so'kinadi. Bu sözünü eşitken keksa kişi posponga hazır sen kaysa asosda meni haqorat qildin. Hazır bu gapin üçün men seni o'tirg'ilishim mümkün deb ogohlantirdi.
Ya сейчас за вот эти слова, что ли, да? Я тебе сейчас посадить могу за вот эти слова.
Biroq posbon haqorat qilishda davom etadi. Mehrobod mahallasi posboni Muzaffar Ulashov ozodlik bilan suhbatda bu keksa kishini bomj, ya'ni uy joyi yo'q odam deb ta'riflab, buni haqorat qilganini tan oldi.
30 kuni ham ishda bo'lganman, bomjlar o'g'irlik qilyapti. O'g'irlik qilganini men uchastkoylarga hammasini aytdim, unaqa qildi. Keyinchalik bo'lsa bitta xonadonimizga ko'p o'shanda bomjlar kelib, hadi kelib ona qilaverdi-da, bir setka olib chiqib, o'sha kuni ham narsa qarab olib chiqib ketyapti-da, xaltasi pastga tushadi u, videosida ko'rinmagan u narsa. Yana keyin o'zi ham ichib olgan, aqlomiz gaplarni qilib, ruschalab gapiryapti, tasha qilyapti. Men ham bizni savir, mana tirishqondan chiqib ketdi, jahl chiqqanda og'zimdan chiqib, mana bir narsalar deb gapirib olibsiz aka.
Deydi Muzaffar Ulashov. Muzaffar Ulashov bu video tarqalgandan keyin boshliqlardan dakka olganini ham qo'shimcha qildi. Mehrobod mahallasining ismsir qolishini so'ragan faollardan biri xalq posbonlarining ichki ishlar tizimi nazoratiga o'tkazilgandan so'ng ularning aholi bilan munosabati qo'pollashganini ta'kidladi. Bizning mahalladan chegaragacha yana 5 ta mahalla bor. To'g'ri, bomjlar bor, lekin ularning hech kimga ozori yetmaydi. Hozir posbonlar ichki ishlarga o'tgandan so'ng nomi o'zgardi. Profilaktika inspektorining yordamchisi bo'ldi. Forma kiygandan keyin tamoman kekkayib, odamlar bilan osmondan turib muomala qilishni boshlashdi. Men ham bu videoni ko'rdim. Juda qo'pol muomalada bo'lgan. Hech kimga birovni taqirlashga huquq berilmagan. Agar u 100% haq bo'lsa ham, deydi mahalla faoli. Ozodlik O'zbekistonda ayrim davlat mulozimlarining o'z xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi mulozimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turizm qo'mitasi Temuriylar maqbarasini mehmonxonaga aylantirmoqchi, Madaniyat vazirligi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiy sahifasida 8 yanvar kuni Samarqanddagi 15 asr arxitektura yodgorligi ishratxona Ispaniyaning Parador shirkati tomonidan mehmonxonaga aylantiriladi deb yozilgan. Xabarda aytilishicha, Buxorodagi Tosh saroy majmuasi ham ispan investorlari nazariga tushgan. Xabarda yozilishicha, qo'mita raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Abdulaziz Oqqulov Paradoris mehmonxonalar tarmog'i vakillari bilan bu borada kelishuvga erishgan. Uchrashuv davomida tarixiy binolarda mehmonxona xizmatlarini tashkil qilishga yo'naltirilgan Paradoris de Turismo de España kompaniyasining asosiy faoliyati taqdim etildi. Paradoris mehmonxonalar muqobiliga mos 2 obyekt alohida qayd etildi. Bu Samarqanddagi ishratxona hamda Buxorodagi Tosh saroy. Mehmonxonalarni yaratish jarayoni me'moriy yodgorliklarning dastlabki ko'rinishini tiklash hamda keyinchalik ularni mehmonxonaga aylantirishni ko'zda tutadi, deyiladi xabarda. Paradoris de Turismo de España shirkati qadimiy qasr va ibodatxonalarni mehmonxonaga aylantirish bilan shug'ullanadi. Ayni shirkat Ispaniyaning Estremadura mintaqasidagi 14 asrga oid Jarandilla de la Vera qasrini to'laligicha mehmonxonaga aylantirgan. Shirkat rasmiy nashrida aytilishicha, ular mehmonlarga tarix ichida yashash va tunash imkonini yaratadi. Shirkat O'zbekistonga qadimiy obidalar ichida mehmonxona qurish bo'yicha rasmiy Toshkent taklifi bilan kelgan. Ozodlik Paradoris de Turismo de España shirkati vakillari Samarqandga kelgan paytda ularga hamrohlik qilgan Samarqand viloyat turizm departamentining o'zini Dilshod deb tanishtirgan vakil bilan suhbatlashdi. Uning 21 yanvar kuni ozodlikka aytishicha, Paradoris shirkati vakillari ishratxona majmuasiga borib, uni mehmonxonaga aylantirish istiqbolini muhokama qilgan. Bu muhokama paytida ishratxona obidasining ispanlarga berilish haqida uzil-kesil qarorga kelinmagan.
Paradoris o'zi, demak, davlat tashkiloti ekan Ispaniyada, shunaqa madaniy meros obyektlarida mana shunga mehmonxonalarni tashkil etish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilot.
Ishratxonada gostinitsa bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi. Faqatgina paradores, ular paradores shu shahar bo'ylab endi ekskursiya vaqtida mana shu obyektni ko'rganida ular o'zini boyagi fikrini aytishgan. Lekin ularga masalan mana mehmonxona sifatida mana sizga taqdim etiladi yoki ertaga mana shu mehmonxona tashkil etish tashabbusi bizdan masalan chiqmagan. Ular faqatgina o'zini fikrini bildirdi.
O'zbekistondagi tarixiy va madaniy obidalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Madaniyat vazirligi 18 yanvar kuni turizm idorasining mutashabbusiga qarshiligini yozma shaklda ifoda qildi. Vazirlik rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda qat'iy shaklda Temuriy hukmdor Abu Said 15 asrda qurdirgan bu obida ispanlarga berilmaydi va mehmonxonaga aylantirilmaydi dedi.
Ozodlik radiosi Matbuot.
Georgia Today: Rossiya O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shish uchun bosimni kuchaytirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Georgia Today siyosiy nashrida 20 yanvar kuni e'lon qilingan bosh maqola Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 2020 yilgi dinamikasi deb nomlanadi. Nashr tahririyati nomidan chop etilgan maqolada Rossiya Yevropa ittifoqiga muqobil tarzda kengaytirishga urinayotgan bu ittifoqqa O'zbekistonni rasman qo'shish Kremlning 2020 yilgi bosh maqsadi ekani ta'kidlandi. O'tgan yil davomida Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga oid ehtimoliy qarori bo'yicha faol muzokaralar olib borildi. Rossiya va xorij matbuotida bunday qarorning 2020 yilda qabul qilinishiga oid juda ko'p ishoratlar paydo bo'ldi, deyiladi Gruzin nashri maqolasida. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida Rossiyadan masofalanish siyosatini olib borayotgan Gruziyadagi bu nashr Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududlarini sobiq SSR hududiga imkon qadar yaqinlashtirishga urinayotgan Kreml uchun O'zbekistonning unga qo'shilishi muhimligini ta'kidlaydi. Strategik joylashuvi va tabiiy zaxiralarga boyligi O'zbekistonni yillar davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi tashkilotlarga qo'shilish borasidagi Rossiya bosimiga muvaffaqiyatli qarshilik qilishga imkon berib keldi va skeptiklar hali ham O'zbekistonning Rossiya yetovidagi bu guruhga qo'shilmasligiga ishonmoqda, deyiladi maqolada. 2001 yilning 30 mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001 yilda a'zo bo'lgan va 2008 yilda uni tark etgan. Faoliyatini 2015 yil 1 yanvarda boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Bu ittifoq SSR parchalanishini 20 asrning eng katta falokati deb aytgan Vladimir Putinning sobiq SSRni boshqa shaklda restoratsiya qilish loyihasi sifatida ko'riladi. Rossiya tomonidan o'z hududi yaxlitligi parchalangan Gruziya va Ukraina postsovet hududida Rossiya ta'sirining kuchayishiga qarshilik ko'rsatayotgan asosiy davlatlar bo'lib qolmoqda. Sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari esa Yevropa ittifoqining to'la qonli a'zosiga aylanish orqali Rossiya siyosiy va iqtisodiy orbitasini butunlay tark etgan. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozircha maxfiy taqiqlangan diniy adabiyot sayt va tashkilotlarning yangi ro'yxati tasdiqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi mamlakatda tayyorlash, tarqatish va xorijdan olib kirish taqiqlangan diniy materiallarning yangilangan ro'yxatini tasdiqladi. 2019 yil 25 dekabr kuni tasdiqlangan hujjatning ozodlikka sizdirilgan nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deya tasniflangan Din ishlari qo'mitasi ro'yxatining Ichki ishlar vazirligiga taqdim qilingani, ammo bu haqda ozodlikka hech qanday ma'lumot berilmasligini bildirdi. Nusxasi 20 yanvar kuni ichki ishlar tizimidagi mulozim tomonidan shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka taqdim etilgan hujjat A4 formatida 40 sahifadan ortiq ro'yxatga kiritilgan materiallarning asosiy qismi O'zbekiston va qator davlatlarda diniy ekstremist, radikal va terrorchi deb topilgan tashkilotlar, guruhlar vakillari va alohida ulamolarga tegishli ma'ruzalar, kitoblar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar sahifalar, kanallardir. Bular sırasida Hizbut Tahrir, Nurchilik harakati, Akromiylar jamoasi, Nur Safariya harakati, Tavhid va Jihod katibasi, Jabhatun Nusra, Tabligh jamoati va hokazo guruh nomlari qayd etilgan. Bundan tashqari ushbu guruhlarga tegishli bo'lgan ma'ruzalar, kitoblar va videolavhalardan olinib, alohida shaxslar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylangan parchalar yoki ulardan ilhomlanib yozilgan maqolalar sarlavhalari ham qora ro'yxatga tushgan. Shuningdek, ro'yxatdan internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardagi muallifi noma'lum bo'lgan diniy siyosiy mazmundagi maqolalar, ma'ruzalar, she'rlar, video materiallar ham o'rin olgan. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Voice News kanalidagi bir lavha Suriyadagi markaziy osiyolik jangarilar aks etgan qariyb 1 daqiqalik video lavha ham ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonda tanilgan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning bu kunlar kitobi, 2018-yilda O'zbekistonni tark etgan Imom Fazliddin Parpiyevning prezidentga video murojaati ham ro'yxatga kiritilgan. Shvetsiyadan boshpana topgan qoraqalpog'istonlik Imom Muhammad Sodiq Obutov, shu kunda Qirg'izistonda qamoq jazosini o'tayotgan Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov hamda uning marhum otasi Muhammad Rafiq Kamolov, Shvetsiyada suiqatga uchragan Namanganlik Imom Obidxon Nazarov, 1994-yilda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan Andijonlik Imom Abduvali Mirzayevlar nomi ham qora ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hujjat boshidagi eslatmada ro'yxatdan o'rin olgan barcha materiallar taqiqlangan deb hisoblanishi ta'kidlangan. Bundan tashqari ro'yxat muntazam yangilanib, to'ldirilib borilishi alohida qayd etilgan. Quyida ushbu ro'yxatning ba'zi sahifalarini aytib o'tamiz. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita vakillari shunday ro'yxat borligi Ichki ishlar vazirligiga berilganini bildirdi, ammo ro'yxatga oid boshqa savollar, jumladan nega bu ro'yxat jamoatchilikka oshkor qilinmagani haqidagi savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Bu shu kunga qadar ozodlikka kelib tushgan xizmat doirasida ichki foydalanish uchun ishlab chiqilgan ilk to'liq ro'yxatdir. Bunga qadar Adliya vazirligi O'zbekiston Oliy sudining 2019-yil 12-martdagi hal qiluv qaroriga ko'ra internet tarmog'idagi 40 ta resurs, sahifa, kanal va profil ekstremistik deb topilganini xabar qilgan ro'yxatini e'lon qilgan. Adliya vazirligiga ko'ra 2018-yil 30-iyulda qabul qilingan ekstremizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga muvofiq O'zbekistonda biror tashkilotni ekstremistik deb topish sud tartibida amalga oshiriladi. Tashkilotni ekstremistik deb topish to'g'risidagi arizani esa bosh prokuror Oliy sudga kiritishi lozim. Oliy sud hukm chiqarib, taqiq qonuniy kuchga kirgach, bu ro'yxat Adliya vazirligi va Oliy sudning rasmiy saytida e'lon qilinishi kerak. 25-dekabr sanasi bilan yangilangan ro'yxatning aynan shu proseduraga muvofiq tasdiqlangan, tasdiqlanmagani, uning biror rasmiy manbada jamoatchilikka e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ochiq internet resurslarida bu ro'yxat hozircha topilmadi. Ichki ishlar vazirligi tizimidagi manbalarning ma'lum qilishicha, mamlakat ichkarisi va chegarasida ro'yxatga kiritilgan materiallar bilan ushlangan o'zbekistonliklarga nisbatan Jinoyat kodeksining 244-1 modda va 246 moddalari qo'llaniladi. 244-1 moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. 246 moddada diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston bojxona chegarasidan o'tkazish aybi ko'zda tutilgan. Bu moddalardagi ayb tasdig'ini topgan taqdirda ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobaridan 400 barobarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarni o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda YOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangani aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri YOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat YOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston YOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston YOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki YOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun YOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojimga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes YOIIA a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlar ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. YOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temiryo'l sohasida yiliga 130 million aks dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida YOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim YOIIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha, audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
Turmaysanmi? Turdi nima bo'lganingizni? Nima turmaysan? Kimsan? Sen sen yerde ne dedin sen buraya takım çakırsın? Kutu şükürlenmeyen de olmuşlar iyiydi. Tüm sen bir tetir tuttum bunda.
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
Yuragingiz qiynalmadimi boshlig'i? Toda bo'lib emas, demadingizmi?
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan, o'ylik, sen gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Qo'y, gapirmaysan, men seni nima aytamiz? Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Qo'rqib qilding, aytding, nima deding? Tikka bachada götirasan orada. Qarar. Abi, onasini yo'q sanaldi. Onasi shema fallasani muttaqib kelmasa, almashtir tashiman boshqacha. Boshqasini qo'yman ketir. O'yliga o'xshab o'tirasan orada turib. Murdaga o'xshadi, yaralangan. Chillab.
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shu 2 metr ip oldi o'zingni osib chiqdi. 2 metr yetadi bo'yingga qarata. Os o'zingni chiqibsan. Tushundingmi?
Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimovich bilan birga ishlagani ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normalni ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarni ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa yolg'on gapiraman.
Chunki yo'q, yolg'on mayli, endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda siz sug'unishlaringiz yozib olishibdi ular.
Aka, u gaplamas, yolg'on gap. Ashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsani nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib? Aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor. Xohlasangiz,
ko'proq ovozini o'xshatarlar hozir. Yaxshi aka, men yig'ilish kiryapman.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston Soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sadullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsiyati hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.